Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 26 octombrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Într-o scrisoare adresată încă în septembrie patriarhului Kiril al Rusiei, scrisoare prezentată ca o scurgere de document și nu aparent de autorul ei, abia la 20 octombrie, mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, vorbește despre, citez, circumstanțe tot mai presante care împing Biserica Ortodoxă din Moldova la periferia societății moldovenești. Vladimir se referă la mai multe motive ce ar face iminentă, cum s-a exprimat preasfinția sa, citez, dispariția noastră de pe scena religioasă și socială a țării. Un grabnic și povățuitor răspuns la toate cele descrise în răvaș nu a mai venit nici până acum, cum spune mitropolitul. Nicolae, mai întâi, ce este verosimil de crezut? A fost pura întâmplare că această scrisoare adresată punctual patriarhului Kiril a ajuns să fie publică sau s-a și dorit asta din anumite rațiuni? Adică s-a dorit să devină un fel de scrisoare deschisă și dacă da, de ce?
Mai multe enigme apar cu apariția acestei scrisori către patriarhul Rusiei Kiril. Era de neimaginat până la războiul din Ucraina așa ceva. Explică și mitropolitul Vladimir că apariția acestei scrisori sau necesitatea scrierii acestei scrisori este legată de războiul din Ucraina și de modul cum au interpretat cetățenii Republicii Moldova acest război și mai cu seamă, desigur, e legat de faptul că Kiril a binecuvântat într-un fel acest război, trimiterea armatei ruse în Ucraina și aceasta se răsfrânge asupra imaginii. Lucrul ăsta poate fi crezut, adică așa și este. Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei, cum se numește ea, parcă a încercat să stea cumva în umbră, să nu sprijine deschis, dar n-am văzut nici o contestare clară, limpede a acestui război. Adică am auzit declarații despre pace, dar cine s-a făcut vinovat, ce trebuie făcut, lucrul ăsta nu l-am observat. Și ce spune și mitropolitul în această scrisoare, că cetățeni și chiar de dincolo de Nistru cer ca în predicile sale preoții mitropoliei să nu mai menționeze numele patriarhului Kiril. În legătură cu asta, iarăși, diferite pretenții, plângeri, el spune că nu este respectată cum se cuvine mitropolia și, în general, poporul Republicii Moldova nu este respectat, considerat un popor periferic, fără coloană vertebrală, nu se ține cont de opinia mitropoliei la anumite numiri a ierarhilor. În afară de asta, dincolo de Nistru, se fac numiri fără să se țină cont de opinia mitropoliei Chișinăului și desigur că asta îl afectează pe mitropolitul Vladimir. Și pe cealaltă parte, el vorbește de un sprijin al Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova, ceea ce nu este demonstrabil, dar el face trimitere la faptul că un grup de ierarhi de dincolo de Prut au venit aici și au participat la un eveniment, la Bălți, la începutul construcției unei catedrale și ce trebuia să facă? Iese că Guvernul Republicii Moldova trebuia cumva să interzică intrarea lor sau nu este clar aici ce vrea. Reproșurile nu sunt toate fondate în acest sens. Dar el reproșează patriarhiei că nu sprijine financiar, au avut anumite probleme financiare mitropolia și nu au fost ajutați, în schimb Patriarhia României ajută mitropolia Basarabiei Și cireașa de pe tort e că inevitabil se va produce unirea dintre Republica Moldova și România și că asta ar fi hotărât-o marele puteri, nu știu de unde a luat el lucrul acesta, iar încercările de a atrage Republica Moldova în lumea rusă, ruski mir, vin în contradicție cu originea latină, cu rădăcinile latine a moldovenilor și, în afară de asta, arată ca o continuare a politicii de deznaționalizare începută în perioada Rusiei țariste, pe urmă continuată în perioada sovietică, și orice încercare acum de a stabili acest proces, această dorință a cetățenilor Republicii Moldova de a se reintegra, merge în spațiul firesc, istoric al moldovenilor, această încercare se va solda cu marginalizarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei și, cum ai spus mai înainte, deci dispariția Mitropoliei de pe scena socială, să zicem așa, religioasă a Republicii Moldova.
Nicolae, ce spune nou, de fapt? Sau spune oare Mitropolitul ceva nou față de ceea ce s-a spus sau este în mintea oricărui observator a parcursului pe care l-a avut Biserica Ortodoxă din Moldova în ceea ce a fost Gubernia, Basarabia, RSSM, într-un târziu Republica Moldova? Întrebarea este, unde este elementul surprizei și de ce mai ales face Mitropolitul acum acest lucru?
Elementul surprizei e faptul spunerii unor adevăruri. Până acum aceste adevăruri nu s-au spus. Cine nu știe că moldovenii au rădăcini latine? Dar a conecta această politică a lui Putin acum de refacere a Uniunii Sovietice, de refacere a lumii ruse, a conecta cu ceea ce se întâmplă în interior și a arăta că e o politică sinucigașă într-un fel pentru, dacă promovează Mitropolia lui Vladimir această politică, ea se sinucide. Așa ceva nimeni nu a spus. Adică, ei, ne mai referim și la reproșurile acestea că se fac numiri a unor ierarhi fără să fie consultat Chișinău, ca și cum Transnistria nu ar aparține spațiului Republicii Moldova. Deci, iarăși, lucrurile astea nu s-au spus. Deși, desigur, că la noi, în presa noastră, despre asta s-a scris, dar să ajungă mitropolitul să spună că direcția, de fapt, e alta decât vrea să o promoveze Biserica Ortodoxă Rusă. Adică, Biserica Ortodoxă Rusă, așa vrea să spună, împinge Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove să meargă împotriva curentului, iar asta se poate solda cu consecințe catastrofale pentru această mitropolie.
Și atunci ce se vrea prin această, cum să zic, atitudine surpriză, inedită a mitropolitului? Care e ținta pe care o urmărește, vorbindu-i în felul ăsta despre tot și toate, lucruri în fond cunoscute, Patriarhului Kiril, ce așteaptă?
E o enigmă. Nu știu nici cei din cadrul bisericii. M-aș mira dacă știe și mitropolitul. După tonalitate și așa mai departe, pare o provocare foarte mare față de Patriarhia Rusă. Ne-am așteptat la o reacție foarte dură. Și unele reacții de acum se văd. De pildă, unele reacții sunt: persoana aceea pe care a vrut Mitropolitul Vladimir să o aleagă episcop, această atribuție, această abilitate i-a fost transmisă Mitropolitului Vladimir, deci Mitropoliei. Deci el a obținut, poate dacă s-a supărat că iată persoana lui a fost respinsă, el a obținut numirea acestei persoane. Acum văd că Mitropolia a caterisit niște preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei. Asta înseamnă că se pornește război, de fapt. Atitudinea pe care o adoptă acum Mitropolia Moldovei față de Mitropolia Basarabiei nu este cea pașnică pe care, ca și cum o vedeam în această scrisoare. Am putea crede că asta e o reacție a Patriarhiei, că aceste indicații i-au fost date și Mitropolitul îndeplinește, adică el a zis că comportamentul lui cam așa: eu iată vă aduc la dispoziție situația, iar voi luați deciziile și eu am să le îndeplinesc, și asta el pare să facă.
Igor, mitropolitul Vladimir chiar își dorește un răspuns de la Kiril și, de fapt, ce fel de răspuns și pentru ce? La toate cele așternute în răvașul expediat încă în septembrie și rămas deocamdată parcă fără un răspuns.
Părerea mea este că mitropolitul Vladimir a așteptat răspuns de la patriarh și nu l-a primit. Tocmai de asta s-a avut loc această scurgere. Să nu uităm că această scrisoare este datată cu 5 septembrie, dacă nu greșesc, anul curent. Între timp, mitropolitul a vizitat Moscova, a participat la sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse și după această participare, după întrunirile care le-a avut acolo, nu a primit un răspuns la problemele ridicate în această scrisoare. Drept răspuns, la lipsa răspunsului din partea Patriarhiei, a avut loc scurgerea și publicarea acestei scrisori. Mie mi se pare că logica aceasta este. Acum, ce l-a făcut pe mitropolit să se adreseze către patriarh cu acest mesaj? Sunt un șir de lucruri, 4-5, dacă nu chiar 6 lucruri foarte, foarte importante pe care le-am sesizat cu toții. Mitropolitul pornește de la descreșterea prestigiului Bisericii Ortodoxe de aici din Republica Moldova, afiliată Patriarhiei. El face referință la sondajele de opinie. Deci, mitropolia este atentă la ceea ce cred cetățenii. Descreșterea încrederii în Mitropolia Moldovei, în Biserica Ortodoxă de aici din Moldova, cu 20 de puncte procentuale, este temei pentru îngrijorări. Și acest lucru este menționat. Al doilea lucru foarte important, susținerea războiului. Deci, mitropolitul pornește de la ceea ce cunoaștem cu toții, așa zisul principiu al simfoniei, care este tratat de o manieră foarte, foarte interesantă încă din perioada Imperiului Bizantin, unde împăratul a pus biserica sub, hai să spunem așa, sub controlul său, lucru pe care l-a făcut și Petru cel Mare atunci când a renunțat la patriarhie și a introdus sinodul, lucru care a persistat până la căderea romanilor în Rusia. Deci acest principiu a simfoniei înseamnă că biserica întotdeauna a fost sub călcâiul imperial al Moscovei. Războiul început de Putin și susținerea acestui război de către patriarh este dovada a acestei așa zisei simfonii, când o biserică creștină, care îl are drept cap al bisericii pe Mântuitor, pe Iisus Hristos, iată că susține un război fratricid împotriva poporului ucrainean. Iar dacă principiul simfoniei este aplicabil pentru Moscova, atunci ce avem la Chișinău? Mitropolia ar vrea să avem simfonie și aici la Chișinău, iar la Chișinău nu avem simfonie pentru că guvernul de la Chișinău condamnă agresiunea rusească în Ucraina și comportamentul autorităților de la Chișinău reprezintă o problemă pentru mitropolia din Moldova. Tocmai acest lucru îl regăsim în acest mesaj în care se spune cu text deschis că, uitați-vă, autoritățile de la Chișinău au o atitudine mult mai bună față de mitropolia Basarabiei de aici, din Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că lipsa simfoniei, la care face în permanență referință patriarhul, în Republica Moldova lipsește și acest lucru poate avea deci consecințe foarte grave pentru statutul mitropoliei. Plus, Nicolae a menționat că au fost, iată, ieri au fost caterisiți, de răspopiți 6 preoți din Republica Moldova și acest lucru este un indicator foarte clar că în cadrul Bisericii Ortodoxe Moldova, preoții discută între ei și iată avem începutul unui exod, eventual exod, care poate fi unul în masă, de la Mitropolia Moldovei către Mitropolia Basarabiei. Deci acest lucru probabil s-a discutat în cadrul Mitropoliei, noi nu știm ce s-a discutat, dar faptul că într-un termen atât de restrâns, în circumstanțele legate de război, au plecat tocmai 6 preoți, e un semnal foarte clar. Alt mesaj foarte clar din această scrisoare. Protecția socială a preoților. toți suntem oameni, toți suntem sub Dumnezeu. Ce se întâmplă cu preoții după ce își încheie activitatea lor în calitate de preoți, așa mai departe? Protecția socială, pensii, cum sunt salarizați și așa mai departe. Când s-a încercat soluționarea acestei probleme, cu mulți ani în urmă, am văzut o atitudine reticență față de rezolvarea problemelor sociale a servitorilor cultului. Și iată, mitropolitul aduce exemplu cum această problemă se rezolvă în România și în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Și mai există lucruri foarte, foarte îngrijorătoare. Noi vedem o scindare, un clivaj greu de imaginat înainte de război, când vedem un conflict deschis între patriarhul ecumenic de la Constantinopol, de la Istanbul, da? Și patriarhia de la Moscova. Vedem un conflict absolut deschis între patriarhia de la Moscova și patriarhul de la Alexandria, care vorbește în mod clar că după grupările Wagner, care intră în țările din Africa, după ele, iată, încet, încet vin și structurile bisericești ale patriarhiei Moscovei. Deci un șir de probleme care l-a făcut pe mitropolit să răbufnească. Această răbufnire a fost una despre care nu am știut, iar părerea mea este că după vizita mitropolitului la Moscova, pentru că nu a primit răspunsuri la toate aceste întrebări despre care vorbim acum, cred că s-a recurs la această scurgere pentru a transmite un mesaj clerului și slujitorilor că, iată, mitropolia și mitropolita au și răspinării încă în forță și este determinată să soluționeze problemele acestei structuri a Mitropoliei Moldovei, având în vedere și interesele ienoriașilor, dar și interesele clerului de aici din Republica Moldova. Această versiune mi se pare una mai mult sau mai puțin logică.
Convocat de altfel pe 25 octombrie în ședință Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a audiat între altele un raport prezentat de Preasfințitul Vladimir, intitulat Viața Bisericii Ortodoxe din Moldova și provocările actuale. Raportul nu este făcut public, iar membrii Sinodului au exprimat, citez, recunoștință în al Preasfinției sale Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, pentru efortul considerabil manifestat într-o susținerea unității și păcii în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ce ar sugera, Igor, acest lucru? Coeziune, strângerea rândurilor în jurul mitropolitului, inclusiv în jurul acestei scrisori cu
părerea mea
toate
este
ale
că mesajul
ei
este foarte clar pentru clerul de aici din Republica Moldova. Nu părăsiți Mitropolia Moldovei, pentru că mitropolitul, iată, este capabil să-și mențină turma împreună și lucrurile, procesele negative la care s-a referit mitropolitul în această scrisoare care a fost scursă presei, toate aceste probleme suntem conștienți de ele, deci trebuie să păstrăm rândurile strânse, altminteri ne paște pericolul deci dezintegrării și migrării masive către Mitropolia Basarabiei. Eu cred că asta este sensul.
Fostul deputat PPC de Vlad Cubreacov, Nicolae, se întreba când publica primul, inclusiv în traducere, scrisoarea, să fie oare acesta un prim pas către revenirea fiului risipitor acasă? Adică trebuie să înțelegem că în sânul Bisericii Ortodoxe România să fie chiar să fie și să,
bine,
să se pună astfel problema?
Eu cred că e vorba mai curând de salvarea propriei piei. Desigur că mitropolitul Vladimir și cei care sunt în jurul lui se gândesc că încotro evoluează lucrurile, mai cu seamă după acest război și în funcție de rezultatele acestui război o să aibă loc unele schimbări geopolitice importante, așa se prevăd. Și nu degeaba mitropolitul încearcă în scrisoarea sa să spună niște adevăruri. El ca și cum atrage atenția că noi suntem cu voi, adică noi suntem de ai voștri, să nu credeți că noi aparținem celor care nu am vrea pace, care am vrea război și nu am înțelege că noi de fapt aparținem lumii europene. E un fel de declarației de integrare europeană, că integrarea europeană este un pas firesc, natural pentru cetățenii din Republica Moldova și el nu poate fi oprit. Pe de o parte, el spune niște adevăruri ca cetățenii, ca unii preoți, zic, păi, dar de ce să trec eu la Mitropolia Basarabiei? De fapt, că noi o să ne ducem într-acolo și cu Mitropolia Republicii Moldova. Pe de altă parte, el are legătură cu Patriarhul și îndeplinește ceea ce spune Patriarhul. Pornește acest război cu Mitropolia Basarabiei și, iarăși în același timp, Patriarhul ține cont de pretențiile, de frustrările, de reproșurile care ți-au adresat și iată îi dă puțină independență. Poate chiar unii preoți vorbesc din cadrul acestei mitropolii să se ajungă la autocefalie. Desigur că autocefalie nu poate fi obținută. E un vis, e erotic a unor politicieni de la noi, apropo, politicieni. Eu cred că în spatele mitropoliei lui Vladimir stau și anumiți politicieni care ar vrea autocefalie, care ar vrea mai multă independență și așa mai departe.
Dar ar putea fi această scrisoare un fel de stratagemă, cea de a nu pune toate ouăle într-un singur coș?
Păi, despre asta și vorbeam, că el vrea să fie ca și cum și cu Patriarhul Rusiei, că e acolo, adică salvați, e situație grea, țineți cont de asta, dar și pe de altă parte să fie și cu ceilalți, cu Europa, cu România.
Și-a încurajat turma, clerul, mitropolitul Vladimir cu această scrisoare?
Sandu, chiar tu menționai că la întrunirea sinodului din 25 octombrie, deci participanții au apreciat înalt deci, demersurile mitropolitului. Este o încercare de a salva o situație, deci o situație care este foarte proastă și toți factorii pe care i-am menționat și la care s-a referit și Nicolae, fac așa cum spune și Nicolae, ca mitropolitul să dea drumul la abur din Kazan, să transmită un mesaj foarte clar că dacă voi, cei de la Moscova, de la Patriarhie, nu vedeți toate aceste probleme, atunci soarta Mitropoliei Moldovei își o ia în mâini mitropolitul și clerul de aici din Republica Moldova, pentru că această structură vrea să supraviețuiască în condițiile și în circumstanțele care s-au creat după acest război pe care l-a pornit Rusia împotriva Ucrainei. Nicolae are dreptate, eu îi împărtășesc aici punctul de vedere când spune că dacă voi nu vedeți toate aceste lucruri, deci noi vă transmitem mesajele, vrem mai multă autonomie, dar nu vrem ca clerul nostru să migreze spre Mitropolia Basarabiei, fapt care este confirmat prin catirisirea celor 6 preoți care au părăsit Mitropolia.
Este aici o nuanță. I-a dezamăgit această scrisoare pe adepții lumii ruse și i-a dezamăgit foarte mult. Ei nu s-au așteptat, ei percep asta ca o lovitură, li s-a aplicat o lovitură. Ei care ziceau, care credeau că acuși lumea rusă, acuși învinge, acuși ne includem în lumea rusă, iată că, desigur că asta e legat și de război, dar iată că mitropolitul zice că nu, noi de fapt ne ducem spre ideea.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat în cauza Stoianoglu versus Republica Moldova că fostului procuror general, Alexandru Stoianoglu, i-a fost încălcat dreptul de acces la instanță pentru a contesta decizia Consiliului Superior al Procurorilor din 5 octombrie 2021, prin care a fost suspendat din funcție după ce a fost reținut într-un dosar penal. Potrivit verdictului făcut public marți, 24 octombrie, Curtea Europeană a constatat violarea articolului respectiv din Convenția Europeană. În alta curte de la Strasburg a dispus plata unui prejudiciu de 3.600 de euro, în condițiile în care Stoianoglu a cerut despăgubiri de stat în valoare de 20.000 de euro. Curtea Europeană urmează să se expună și pe o altă plângere depusă de Stoianoglu cu privire la legalitatea reținerii lui. Igor, ce înseamnă de fapt această decizie atât pentru fostul procuror general, cât și pentru autoritățile moldovene? Ce ar trebui să se întâmple în afară de plata despăgubirilor, bineînțeles?
Deci, în conferința de presă, domnul Stoianoglu a vorbit foarte clar, fără echivocuri, despre interesul pe care îl urmărește. Aici trebuie să menționăm că nimeni nu a avut iluzii în privința hotărârii curții de la Strasburg pe marginea contestației domnului Stoianoglu. Era evident că domnul Stoianoglu i s-au încălcat drepturile la un proces echitabil și acum contează ce urmează în această situație. Domnul Stoianoglu a răspuns foarte clar la aceste întrebări. Ce urmărește domnia sa? Da, este recunoscut că a fost demis pe nedrept și domnia sa vrea în continuare să lupte pentru anularea decretului președintelui Maia Sandu privind deci numirea unui nou procuror și că domnia sa va lupta în acest sens. Are șanse sau nu? Domnia sa a fost puțin sceptic în privința șanselor, dar scopul domniei sale este că într-un stat de drept trebuie să domine legea și aici domnia sa cu certitudine are dreptate. Noi înțelegem elanul pas de a promova reforma justiției, dar reforma justiției, lupta cu corupția și așa mai departe, nu înseamnă neglijarea normelor statului de drept. Sunt greșeli și din punctul meu de vedere, aceste greșeli aduc o lovitură de imagine actualei guvernări și dă apă la moară celor care spun că reforma justiției pe care a început-o partidul de guvernământ PAS eșuează. Ar fi prea grav să fie adevărat, dar noi vedem și hotărârile Curții Constituționale care se referă la același lucru în Republica Moldova, dreptul la un proces echitabil, dreptul la contestare este încălcat și e o problemă gravă pentru noi.
Nicolae, este deja un cor de critici cu remarci foarte acide la adresa guvernării în legătură cu această primă decizie a Curții Europene în cazul, în cauza Stoianoglu versus Republica Moldova. Se invocă până și încălcarea cu premeditare de către actorii politici a legii atunci în 2021. În același timp, deputatul PAS Lilian Carp, de exemplu, a fost citat spunând că de vină pentru astfel de decizii a Curții Europene s-ar face procurorii care ar fi acționat intenționat în acest mod, ca să se întâmple până la urmă ce s-a întâmplat. E de imaginat s-ar impune vreo investigație în această privință?
Da, cred că anumite lucruri trebuie cercetate dacă procurorii au acționat conform legii sau au improvizat sau în mod intenționat au procedat așa încât să se ajungă la contestarea aceasta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar eu nu aș dramatiza atât de mult. Ceea ce a stabilit Curtea e că domnul Stoianoglu nu a avut posibilitatea să conteste decizia Consiliului Superior al Procuraturii de a numi un procuror care să investigheze elementele sau cauzele aduse la cunoștința opiniei publice procuraturii de către deputatul Lilian Carp. Era vorba acolo, dacă vă amintiți, că procurorul general, soția lui ar fi primit la Platon două companii și așa mai departe. Lucruri cunoscute. Domnul Stoianoglu s-a adresat totuși în justiție, numai că ce? Curtea de apel nu a acceptat contestarea lui. Și a mers la Curtea Supremă de Justiție și Curtea Supremă de Justiție, în loc să analizeze, a procedat corect cu Consiliul Superior al Procurorilor, numind un procuror care să investigheze evenimentele aduse la cunoștință de Lilian Carp, sau nu a procedat corect. Iată, aici e problema. Domnul Stoianoglu nu a avut posibilitatea să-și apere punctul său de vedere în justiție. Acum, ce trebuie să facă guvernarea e să umble la lege, să introducă anumite schimbări, anumite amendamente, ca în caz de se va repeta această istorie, domnul Stoianoglu să poată merge în justiție.
Ministerul Justiției, de altfel, a explicat într-o notă informativă că Curtea Europeană, citez, a susținut argumentul guvernului potrivit căruia legislația națională excludea la acel moment posibilitatea contestării suspendării din funcție și că Recent, cum iată se arată în aceeași notă informativă, au fost operate modificări la legea cu privire la procurator, în cadrul cărora au fost revizuit și mecanismul suspendării din funcția procurorului general, pentru a evita astfel de hotărâri pe viitor.
Dar mai este aici un aspect la care nu ne-am referit. Domnul Stoianoglu a fost demis în urma unei evaluări efectuate de o comisie specială care a ținut un raport și care a ajuns la concluzia că domnul Stoianoglu nu și-a îndeplinit în mod suficient obligațiile, atribuțiile și a recomandat destituirea lui din această funcție. Deci acum destituirea lui Stoianoglu merge pe altă cale, nu pe cea începută de Lilian Carp. Asta e, de acum rămâne pe linie moarte. Poate domnul Stoianoglu să-și caute drept în continuare, dar revenirea lui în funcție va fi posibilă numai dacă doamna Maia Sandu își va anula decretul.
Lucru puțin probabil.
Aici există un element la care trebuie să ne referim. Părerea mea e că din start actuala guvernare a avut o atitudine preconcepută față de domnul Stoianoglu și calitatea sa de procuror general al Republicii Moldova. Există un șir de fapte care arată această atitudine preconcepută. De aceea și în societate există această părere că toate demersurile împotriva domnului Stoianoglu au avut un substrat politic. Iar guvernarea a pornit de la principiul revoluționar, adică facem ceea ce ne este nouă, mai degrabă convenabil decât ceea ce prevede legea. Este un lucru, din punctul meu de vedere, destul de grav și ar fi dramatic dacă această situație ar pune piedici pentru începerea negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Putem vorbi despre o atitudine oarecare față de Stoianoglu, ne aducem aminte, dar să ne amintim că Stoianoglu a făcut niște lucruri care nu au fost întâlnite în societate cu entuziasm. De pildă, eliberarea lui Platon sau acele show-uri, altfel nu le poți numi, când el se consultă în public cu Platon pe anumite chestiuni, modul cum a reacționat el la, de exemplu, la această dezvăluire a presiei ucrainene cu privire la soția sa și așa mai departe. Deci anumite întrebări în societate au apărut, nu putem să zicem. Eu cred că dacă el procedea impecabil, dacă nu era cazul Platon, ar fi fost mult mai greu pentru guvernare să-l destituie.
Instalat pe 16 februarie 2023, guvernul premierului Dorin Recean a supraviețuit în mod previzibil primei sale moțiuni de cenzură în noaptea de 19 spre 20 octombrie, mulțumind opoziției pentru ocazia de a-și prezenta realizările înainte de alegerile locale din 5 noiembrie. Membrii guvernului, foarte meticuloși, au respins rând pe rând acuzațiile opoziției, dezbaterile durând peste 10 ore. Moțiunea de cenzură a fost inițiată în luna septembrie de blocul comuniștilor și socialiștilor. Opoziția a descris dezbaterile maraton drept show ca la teatru, iar liderul blocului, Vlad Bătrâncea, a amenințat cu depunerea de plângeri la Curtea Constituțională și Comisia Electorală Centrală. Nicolae, ce a fost asta? Doar un joc politic ingenios? Sau ceva ce s-ar preta la o sancțiune, la vreo, cel puțin, o cară?
Nu văd cum. S-a pus problema unei moțiuni de cenzură în chestiuni sociale-economice. Păi la sociale-economice poți să zici că se referă absolut tot. Și integrarea europeană, și infrastructura, și absolut tot ceea ce s-a spus, și mediul, și așa mai departe. Adică nu văd cum ar putea ei contesta la Curtea Constituțională. Dar dacă vor contesta, vom asculta și noi cu mare interes acest lucru. Adică lasă să stabilească Curtea Constituțională. Apropo, lucruri asemănătoare se întâmplă și prin alte părți.
Igor, greșeală de calcul a opoziției, un fel de bumerang, altceva, motiv valabil pentru o opoziție de a se iarăși de a se adresa anumitor instanțe, de a căuta un fel de revanșă pentru faptul că a fost ținută peste 10 ori în bătaia argumentelor guvernării?
Da, aici ne amintim de maxima, unde dai și unde crapă. Deci, în plină campanie electorală pentru alegerile locale, socialiștii și comuniștii vor demisia guvernului prin moțiune de cenzură și bumerangul se întoarce înapoi. Este adevărat că, sigur, că opoziția are dreptate. Răspundeți la întrebări. În schimb, în loc să răspundă la întrebări, ținând cont că în campanie electorală, potrivit noului cod electoral, resursele administrative, lauda de sine și așa mai departe sunt interzise, vedem că deputații majorității PAS le răspund, deci, socialiștilor și comuniștilor cu o mișcare pe care ai numit-o ingenioasă. Ea este ingenioasă, dar totuși mi se pare, nu este serioasă. Ei au început să se laude, nu răspund la întrebările precise, exacte, formulate de opoziție, dar se laudă și exact eludează prevederile legislației electorale de o manieră așa nonșalantă, cu glume. Ați vrut moțiune, stați, fiți și ascultați fiecare deputat. A fost foarte nostim să vedem cum ministrul Spână, deci se adresează pe nume fiecărui deputat dintr-o anumită regiune sau dintr-o anumită localitate, spunându-i câte proiecte a dezvoltat în cadrul acestui proiectului statului european, câte lucruri au fost făcute în favoarea cetățenilor și așa mai departe. A fost o laudă de sine și o atitudine așa batjocoritoare până la o anumită limită față de opoziție. Din acest punct de vedere, eu cred că opoziția totuși are dreptate, dar sunt de acord cu Nicolae, la Curtea Constituțională te duci, ce să faci? Curtea Constituțională spune, doamne, ați cerut moțiune de cenzură, ați primit-o, deci Curtea Constituțională nu poate reglementa modalitatea în care au loc dezbaterile. Deci, eu le-aș propune celor din opoziție să elaboreze un proiect de lege, regulament, cum se face procedura de, cum are loc procedura dezbaterii moțiunii de cenzură. După aia, pe baza acestui document, se meargă la Curtea Constituțională și să stabilească dacă e constituțional acest regulament sau nu.
Așa se poate ajunge la absurd, fiindcă tu îi pui cumva o întrebare, el răspunde cum vrea. El are dreptul să formuleze răspunsul la întrebarea lui și nu-i poți reproșa
e
nimic. Tu poți să zici că asta nu-i la temă. Ba, e la temă, eu am să spun. Cum? Proiectul statului european nu e social-economic? E
social-economic.
Da? Sau cum? Ecologia sau ceva acolo nu se referă la social. Cu prescripțiile acestea, cu legile, este, ajungem la...
Legea laudei de sine sau cum ar putea
fi. Da, pentru că reversul medaliei la ceea ce spui tu este că oricine atunci când este întrebat poate deci răspunde...
Păi da, așa se întâmplă. Când ei erau, când Dodon era la putere sau ce el răspundea concret la întrebări.
Bine. Bine.
Nicolae, în cazul emisiunii noastre, Sandu ne pune o întrebare și eu pot să răspund...
Nu, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Aici e vorba de luptă politică. Voi cu Sandu nu sunteți în luptă politică.
Parlamentul a aprobat la 19 octombrie numirea fostei ministre de interne, Ana Revencu, în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Candidatura ei fusese înaintată de președinta Maia Sandu. Ana Revencu a fost ministra afacerilor interne timp de 2 ani, din 2021 până în 2023. În luna iulie, premierul Dorin Recean a prezentat demisia ei la guvern. Atunci nici premierul, nici Revencu nu au explicat decizia. Ulterior, președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, deputatul PAS Lilian Carp, a spus că unul dintre motivele pentru care Revencu a fost demisă a fost atacul armat de pe aeroportul internațional Chișinău din 30 iunie, în timpul căruia au fost uciși doi ofițeri. Nicolae, ridică vreun semn de întrebare această numire în condițiile în care responsabilitățile pentru faptul că incidentul tragic din iunie de la aeroport a putut avea loc nu au fost încă lămurite până la capăt?
Eu nu cred că ea a fost demisă din cauza a ceea ce a avut loc la aeroport. Pentru mine apare un semn de întrebare. De ce Ana Revenco? E vorba de un centru de comunicare și luptă cu dezinformarea. Este Ana Revenco un specialist în strategia de comunicare? S-a manifestat ea în lupta cu dezinformarea? Poate ea este un bun coordonator, fiindcă e vorba totuși de coordonare a comunicării între instituțiile statului în diferite ramuri și așa mai departe. Dar, desigur că eu nu mă așteptam ca Ana Revenco să fie. Am impresia că ne întoarcem la niște vremuri care au fost, când unele persoane parcă ar fi bune de orice. Acum îl pui aici, mâine îl pui dincolo, pui mâine iarăși, dar tot timpul la anumite posturi.
Igor, demisie fără explicații, acum numirea fără iarăși explicații prea multe, fără legătură cu fosta demisie, ce e cu această practică?
Părerea mea este că totuși a fost demisă pentru ceea ce s-a întâmplat la aeroport, pentru că am asistat cu toții la o presiune. Cei care sunt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat trebuie să, deci, să-și asume această responsabilitate. Eu sunt de acord cu Nicolae în privința doamnei Revenco. Eu am fost dezamăgit de modul în care doamna Revenco a răspuns la întrebările deputaților din opoziția comuniștilor și socialiștilor. Oarecum chiar a fost enervant, pentru că există temei pentru un astfel de centru și activitatea acestui centru și temeiurile sunt clare, ea trebuia să răspundă direct când a fost întrebată, dar mai există așa ceva undeva, știți? Ea trebuia să spună, oameni, noi pornim de la rezoluția Adunării Generale a ONU din decembrie 2021 privind combaterea dezinformării. Este o rezoluție a celui mai înalt for care poate exista pe planeta Pământ. Al doilea lucru, al doilea document foarte important, care țintește exact în combaterea dezinformării după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este raportul secretarului general ONU din iunie 2022 dedicat dezinformării pe care a pornit-o această agresiune. Și al treilea argument este că după anexarea Crimeei de către Federația Rusă în 2014, în 2015, în cadrul Uniunii Europene a fost stabilit un, așa zis, task force și un proiect care se numește European Union Against Disinformation, în care au fost elaborate toate principiile de bază pentru o luptă împotriva dezinformării, mai ales dezinformării care a fost propagată de Federația Rusă după anexarea Crimeei. Deci aceste principii luate împreună se regăsesc în această lege și doamna Revenco avea sarcina în calitate de persoană numită să vină cu aceste argumente și să le spună deputaților comuniști, mai ales cei care merg la întâlniri cu Vladimir Putin, care este căutat de către Curtea de la Haga pentru crimele pe care le-a comis, să le răspundă exact ce înseamnă Minister al Adevărului. Nu e vorba de Minister al Adevărului, este vorba de rezoluția ONU, este vorba de raportul secretarului general al ONU și este vorba de elaborarea EU versus Disinformation. Iată ce este acest centru și activitatea lui trebuie să se desfășoare în baza acestor principii care sunt cunoscute, sunt publicate aici în Republica Moldova și domnia sa ca persoană numită trebuia de o manieră elegantă să le răspundă și să fie la înălțimea și să fie apreciată.
Există asemenea centre în Ucraina, în țările baltice, de exemplu, Cehia, Uniunea Europeană, cum a spus Igor, da, dacă un candidat la asemenea funcție nu știe așa ceva, atunci e regretabil.
Sugerați că s-a pășit cu stângul?
Nicolae s-ar putea să aibă dreptate. Poate doamna Revenco, în calitate de ministru, și-a manifestat calitățile organizatorice. Iar staful care va fi adunat pentru a porni activitatea acestui centru să cunoască foarte bine lucrurile la care ne-am referit și pe care le-a menționat și Nicolae. S-ar putea să fie așa. Totuși, atunci când apare în fața publicului, mai ales la tribuna Parlamentului, trebuie să fii pregătit astfel încât răspunsurile să fie convingătoare pentru cetățeni, dar și pentru opoziție. Iar opoziția, atunci când formulează întrebări privind unde ați mai văzut așa ceva, să fie capabil să răspundă și să le amintească celor care merg la întâlnirea cu Putin despre centrul doamnei Mizulina, de exemplu, din Rusia, cu ce se ocupă acest centru și cum acest centru a blocat peste 250.000 în câțiva ani de zile, 250.000 de resurse pe internet în Federația Rusă, da, informatici. Asta ar fi fost frumos. Din păcate, nu am avut această satisfacție să vedem niște răspunsuri adecvate, dar răspunsuri robotizate.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care e eventual altă știre de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințe semnificative sau, pur și simplu, este interesantă cu deosebire. Igor?
Părerea mea este forumul Platforma Crimeea, care a avut loc în Cehia. A participat președintele Parlamentului și acest lucru este important pentru că, iată, țara noastră este consecventă în combaterea acestei agresiuni rusești împotriva Ucrainei, care destabilizează întreaga regiune și vedem că această destabilizare are ecouri, iată, și în Orientul apropiat și nu știm la ce să ne mai așteptăm. Dar mulțumim pentru consecvență, cel puțin.
Și, Nicolae, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta?
Mi-a părut foarte interesantă știrea, sau mai bine zis, discuția dintre Rogozin, fostul viceprim-ministru și cel care conducea Roscosmosul, cu unul din succesorii săi, nu chiar de cel mai înalt grad, cum să facă să lovească Ucraina din cosmos, ca racheta Soyuz care lansează pe orbită anumite nave spațiale să fie încărcată cu 10 sau 9 tone de exploziv și să-l îndrepte spre Ucraina. E foarte, să zicem așa, foarte interesante idei îmblă prin capul lui Rogozin. Putem vorbi despre ce se întâmplă în capitele lor. Dar mi-a mai atras atenția și declarația lui Pașinian că nu mai vede rostul aflării trupilor ruse sau mai bine zis a bazelor ruse în Armenia. Și declarația lui Trump că dacă vine la președinție și dacă aliații nu îndeplinesc condițiile lui, scoate Statele Unite din alianța NATO.
Eu vreau să-l întreb doar pe Nicolae, care a fost eventual reacția Patriarhiei Moscovei și a Patriarhului față de ideea lui Rogozin?
Întrebarea e bună. Trebuie să scriem o scrisoare deschisă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe Agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!